Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā nedēļas nogalē, kad liela daļa mūsu tautas šķietami atzīmē gaismas svētkus, mēs skaidri saskatām to cīņu, kas notiek starp labo un ļauno, starp īsto gaismu un tumsu. Un ja arī paši kādreiz esam bijuši tumsas pusē, tad paldies Dievam esam nākuši pie atziņas, ka Jēzus ir vārds, kas ir pāri visam. Eņģeļi un cilvēki krīt uz vaiga šī vārda priekšā, velni baidās un bēg. Jēzus salauž cietumnieku važas un satriec sātana galvu, vārgās dvēselēs viņš iedveš spēku un dzīvību mirušajos. Par to, cik spēcīga ir šī labā un ļaunā cīņa, mēs varēsim aizdomāties, ieklausoties Luterisma mantojuma fonda izdotās Kurta Koha grāmatas par okultismu lasījumā. Grāmatas nodaļas nosaukums ir Tumsas ķēniņiene, melno raganu ķēniņiene. Pēc tam no Viļņa Latgaļa uzzināsim par to, kas ir atsacīšanās lūkšana un pievienosimies viņa aizlūkšanai. Lai svētīgi turpmākie raidījuma brīži!
Iesākumā gribu pateikt, ka es vairākas reizes jau citās zemēs, Austrumāzijā, Āfrikā un Dienvidu Amerikā iepriekš esmu dzirdējis tādas pašas notikuma detaļas, kas arī ir šajā baisajā ziņojumā. Ja par to nebūtu jau dzirdējis iepriekš, es nespētu noticēt šim ziņojumam angļu valodā. To uzrakstīja Dorīna Ervaina, kas publicēja savu dzīves stāstu ar nosaukumu From Witchcraft to Christ – No būršanas pie Kristus. Šajā grāmatā lasāmais ir tik neticams, ka to ir grūti aptvert, un tomēr tie ir fakti. Tālāk lasāma Ervainas kundze stāsta vienas daļas saīsināta versija. Viņa raksta. Velna pielūkšana un manas augstās priestarienas loma tajā bija vissvarīgākās lietas manā dzīvē. Melnajām raganām ir liels spēks, un tās nevajag uztvert nenopietni. Viņas ir spējīgas sev palīgā izsaukt no pazemes vai nosaukt no augšas tumsas spēkus. Melnās raganas un sātanisti tic, ka Lucifers reiz uzvarēs Kristu. Esiet brīdināti, tās, kas iet par raganu mākslu tumšo ceļu, bieži kļūst pilnīgi ārprātīgas. Un viņa turpina aprakstīt to, kā raganas un sātanisti dara pretdabīgas lietas. Jo vairāk raganu apvienības locekli atdodas sātanam, jo vairāk pieaug tās okultās spējas. Dorina Ervaina turpina. Mani melnās raganas spēki bija ļoti lieli, un es katru dienu papildināju savu ļaunumu iepazīšanu. Mana spēja levitēt 4 vai 5 pēdu augstumā bija ļoti reāla. Tas nebija acu apmāns. Dēmoni man palīdzēja. Vēl viena darbība, ko praktizēju kā ragana, bija putnu nogalināšana lidojumā, kad tie bija izlaisti no krātiņa. Es arī varēju likt priekšmetiem parādīties un izust. Es pārvaldīju aportus, kas tik bieži izmantoti, kad raganas demonstrē savas spējas citiem. Nejutos pārsteigt, kad galvenais sātanists kādu dienu man ieteica ieņemt 1. Vietu raganu mākslās. Tu kādu dienu vari kļūt par melno raganu karalieni Diana. Diana bija viņas darba pseidonīms. Ko es? Jā, es pieteikšu tev kandidatūru, bet turpini praktizēt raganu mākslas, lai tu būtu gatava eksāmenam. Spēju eksāmenam, uz ko atsaucās galvenais sātanists, bija jānotiek Dartmūrā, Devonā 2 lielu un aktīvu apvienību centrā. Ervainas kundze sastapās ar savu apvienību skaidrā pilnmēnesī tieši pusnaktī. Apvienība sastāv no 13 raganām, ieskaitot to līderi. Viņu kaildejas laikā negaido tālumā parādījās 3 vīrieši. Dejojošās sievietes izbijās. Tuvumā nebija nekādu koku vai klintsakmeņu, aiz kuriem viņas varētu paslēpties. Ko mums tagad darīt? Bažīgi jautāja ragans. Te nav kur paslēpties. Neraizējieties, sacīja Dorīna, es varu sevi padarīt neredzamu. Bet kā būs ar mums, ja jūs sevi vadosiet manās rokās, es arī jūs padarīšu neredzamas. Nedrīkstēj zaudēt laiku. Steidzīgi pārējās darīt tā, kā es viņām teicu. Stāvot pilnīgi nekustīgas aplī, mēs pacēlām rokas tā, lai tās saskartos. Es piesaucu tums spēks no dēmoniem un no paša sātana. Dažas sekundžu laikā zaļas miglas virpulis mūs aptvēra. Mēs tikko varējām saskatīt viens otru. Kad 3 vīrieši mums pagāja garām, es būtu varējis pastiept roku un tiem pieskarties. Viens no tiem izgāja zem mūsu paceltiem rokām un iegāja mūsu āpļa centrā. Ejam mājās, mēs dzirdējām vienu no vīriešiem sakām, te nav nekādu raganu, mēs tikai zaudējam laiku. Iemesls, kāpēc parādījās trīs vīrieši, atklājās, kad nākamajā dienā lasīju vietējo avīzi. Centrālajās lapusēs bija raksts ar virsrakstu. Nekādu raganu Dartmūrā nav. Bija stāstīts, ka vietējais sludinātājs iepriekšējā vakarā uz Dartmūras tīreli paņēmis līdzi divus reportierus, lai pārliecinātos par baumoto, ka tur vajadzētu būt raganām. Viņu meklēšana bija visādā ziņā neauglīga. Vietējais sludinātājs tomēr nejutās pārliecināts, ka raganas tīrelī nav bijušas. Protams, viņam bija taisnība. Pats to nezinādams, viņš atradās tikai dažu caulu attālumā no tām. No šīs stāsta mums jāņem vērā brīdinājums, ka pat patiesus kristiešus ienaidnieks var apmānīt. Kaut gan šajā gadījumā lielāka ir varbūtība, ka tas kungs pasargāja ticīgo sludinātāju no ļauna par spīti tiešai tumsas spēku klātbūtnei. Pēc šīs pieredzes Dartmūrā Dorīnai Ervenai stāvēja priekšā viņas vislielākais pārbaudījums. Kopā ar sešām citām raganām viņai lika demonstrēt savus okultos spēkus. Vissekmīgākā no šīm septiņām tad kļūtu par tumsas karalieni. Visas septiņas bija pazīstamas savu lielo maģisko spēju dēļ. Sacensības sākās ar parastajām ceremonijām, kuru laikā tika piesaukti dēmoni un Lucifers. Pirmais eksāmens sākās ar putnu, kas tika izlaists no krātiņa. Dorīna bija vienīgā, kas ar maģiju spēja nogalināt lidojošo putnu. Viens eksāmens sekoja otram. Beidzot nāca visgrūtākais eksāmens no visiem – staigāšana pa uguni. Es atkal sniegšu šo stāstu Dorīnas pašas vārdiem. Eksāmens bija – iziet cauri lielam sārtam, ne uguns aplim, bet pievērsiet uzmanību milzīgai liesmai. Sekmīgākā kandidāte satiktu Luciferu uguns jūras centrā un sapulcējušies vērotāji tad redzētu, ka Lucifers satvērtu raganas roku un izvadītu viņu cauri liesmām, tā, ka viņa izniertu no uguns pilnīga liesmu neskarta. Es pārliecināti iesoļoju septiņas pēdas vai pat augstākās liesmās visu laiku piesaugdam savu lielo meistaru Diablosu. Pēkšņi redzēju, kā viņš manā priekšā materializējas, milzīgs melns tēls. Es satvēru viņu roku un mēs kopā gājām uz uguns jūras centru. Tad es apstājos, kamēr milzīgas liesmas locījās man apkārt. Tikai tad, kad es izniru no uguns jūras otrā pusē, mans meistars Diablos izzuda skatienam. Pat nekāda sviluma smaka nebija manām ne no mana vaļīgā raganas tērpa, ne arī no maniem garajiem plīvojošiem matiem. Visi bija nokrituši pie zemes uz savu vaiga, lai dzīvo Diāna, melno raganu karaliene, atskanēja skaļš vairāk nekā 1000 raganu sauciens. Uz manas galvas tika uzlikts tīrs zelta kronis, brīnišķīgs skaists ar zeltu izšūts apmetnis tika apmests maniem pleciem, zelta ābols tika ielikts manā kreisajā plaukstā. Es ieņēmu savu vietu stroņu, kas bija sagatavots jau pirms ceremonijas. Var jau smieties par raganošanas leģendām, kad ļaunā spēka pierādījumi nav pie rokas vai arī, kad tie nekad nav bijuši novēroti, bet ja kāds būtu bijis tīrelī tajā naktī, tad viņam smiekla nenāktu. Šis stāsts būtu nepilnīgs, ja mēs pieminētu vienīgi Dorīnas dzīves tumšo pusi, taču mēs esam vairāk ieinteresēti tajā, ko var izdarīt Kristus, nekā tajā, kā Sātans sagrauj cilvēku dzīves. Tas kungs bija vērsis savu skatu šo sievieti uz tādu, kāda viņa bija raganošanas važās. Vienu vakaru Dorīna staigāja pa slavenajām Bristolas ielām. Viņa piekopa pasaulē vissenāko profesiju un gaidīja klientus. Tad viņa uz kāda dievnam ziņojuma dēļa izlasīja Bībeles plakātu «Svētīgi sirds šķīstie, jo tie dievu redzēs». Šķīsti sirdī, redzēt dievu, viņa centās aizmirst iespaidu, ko šie vārdi bija izraisījuši viņā, bet tas neizdevās. Niknumā viņa šo plakātu noplēsa. Viņa gāja tālāk pa citu ielu, bet vārdi, ko viņa bija izlasījusi, turpināja atgriezties prātā. Viņa centās sev iestāstīt, ka dieva nav. Vairāku dienu laikā viņa šo šoku bija pārvarējusi. Pēc 3 mēnešiem tāda lieta atgadījās vēlreiz. Atkal uz dienām ziņojuma dēļa bija kristīga plakāte, kas aicināja cilvēkus uz sapulci, kurā vajadzētu sprediķot Ērikam Hatchkinsam. Dorīna vaicāja kādai garām gājējai, kas ir šis Ēriks Hatchkins? Sievietei par to nebija nejausmas. Tad Dorīna ieraudzīja ļaudis ejam iekšā lielajā zālē ar bībelēm rokās. Dorīna secināja, ka Ērikam Hutchinsam vajadzētu būt kādam reliģiska liekuļa paveidam. Viņa iedegās niknumā. Es iešu un gāzīšu viņam pa degunu. Viņa pie sevis nodomāja. Nē, tu piedari man, sacīja viņā kāda cita balss. Un tomēr viņu stipri vilka ieiet zālē, kuri jau bija cilvēku pilna. Vietu ierādītājs sameklēja viņai vietu aizmugurējās rindas vidū. Viņa jutās apmulsus, jo visiem cilvēkiem šajā rindā vajadzēja piecelties, lai palaistu viņu garām. Sapulce iesākās ar jauku solo dziedājumu, kas piesaistīja Dorīnas uzmanību. Viņa atcerējās savu bērnību laiku, kad viņa bija mācījusies bērnu lūkšanas. Tagad viņa jutās tik ļoti netīra. Ēriks Hutchings iesāka savus prediķi ar vārdiem. Ja jūs nepazīstat kungu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tad jūs esat pazuduši. Jūs esat miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bībele saka, ka jūs esat sasaistīti. Dorīna pietrūkās kājās, aizmirstam visu apkārtējo un iekliedzās. Viņam ir taisnība, es esmu sasaistīta. Pūlis pagriezās, lai paskatītos uz viņu. Pat Hutchings kādu mirkli nespēja neko pateikt. Tad viņš turpināja, ja jūs ejat uz baznīcu svētdienu pēc svētdienas un nepazīstat kungu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, arī tad jūs esat pazuduši. Dorīna atkal gribēja iekliekties, bet apkārtējo cilvēku dēļ viņa nobijās. Hutchings beidzas prediķa ar aicinājumu. Nāciet pie Jēzus šovakar, nāciet te priekšā. Kad cilvēki sāka doties uz priekšu, dziedāja koris. Dorīna visa drebēja. Viņa bija izlēmusi iznākt priekšā, bet viņa nespēja. Tas bija tā, it kā kāds svešs spēks viņu piesaistītu krēslam. Atkal viņa sevī dzirdēja balsi. Tu piedari man, tu nevari doties uz priekšu. Tas tev jau ir par vēlu, tu piedari man. Notika šausmīga cīņa, cīņa ar sātanu. Viņš centās apstādināt savu upuri. Šajā cīņā Dorīna pēkši apzinājās, ka viņai palīdz kāds cits spēks. Spēks, kas bija stiprāks par sātana saitēm. Viņa pielēca kājās un devās uz priekšu. Sātans zaudēja šo cīņu. Dorīna lūdzās. Es nāku, Jēzu, lūdzu paņem no stumsu. Neko vairāk viņa izteikt nevarēja. Lūkšanas viņai bija ļoti sveša lieta. Vairāk kristīgie padomdevēji, starp tiem Hutchinsa kungs, centās viņai palīdzēt. Pēc tam, kad Dorīna bija ar viņu runājusi, viņa izgāja no zāles ar Jāņa evaņģēliju un ar mazo grāmatiņu par glābšanās ceļu. Uz nākamā ielas stūra viņa satika savas kolēģis. Sveika, Diana, viņa korī iesaucās. Kur tu biji? Mēs tevi meklējām. Es tikko tiku izglābta Kolnstona zālē. Es viņām vienkāršā veidā atbildēju. Viņas domāja, ka es viņas gribu izjokot. Viņas rēca no smiekliem. Es nejokoju. Es atdevu Jēzum savu sirdi Kolstona zālē. Viņas blenza neticībā. Atjēdzies, Diana. Tās esam mēs, tavas draudzenes. Es pilnīgi skaidri to zināju, bet tā ir patiesība. Es tagad dodos māju plasīt bībeli. Tas Dorīnai bija ļoti noderīgi, ka viņa savu lēmumu sakot Jēzum tūlīt pateica vecajām draudzenēm. Ir ļoti svarīgi, lai pēc atgriešanās no grēkiem mēs tūlīt skaidri paustu savu nostāju. Tiem, kas ir bailīgi, starts ir bijis pāragars. Tāds īsumā ir stāsts par Dorīnas atgriešanos. Sieviete, kas bija ar 1000 saitēm piesaistīta sātanam, kļuva par Jēzus Kristus liecinieci. Nevienam nevajadzētu zaudēt cerību. Dorīna bija melno raganu karalieni un prostitūta. Viņa no šīs elles atbrīvoja Jēzus Kristus, Dieva dēls. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls atnāca, lai viņš iznīcinātu velna darbus. 1. Jāņa 3.8.
Sāks kūšēt, tu sāks kūšēt. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā mēs varam lasīt Jēzus Kristus vārdus. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Šie divi kungi ir šīs pasaules valdnieks Sātans un univers valdnieks visradītājs, vienīgais un patiesais Dievs Jēzus Kristus. Jēzus tāpat teica, ir divi ceļi, platais un šaurais, Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. Ieejta pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Kāds ir šis platais ceļš, kas saista cilvēkus? Kāda no aptaujām, kas veikta Eiropā, liecina, ka ar okultismu un spiritismu ir saskārušies vai bijuši saistīti vai joprojām ir saistīti 85% Eiropas iedzīvotāji. Un mēs esam Jāņu laikā vasaras saugriežos, kad okultisms un spiritisms gan caur folkloru, gan dažādos citos veidos ienāk mūsu sadzīvē, mūsu ģimenēs, mūsu mājās, un pārņem mūsu sirdis, mūsu prātus, darot to par varbūt pašu galveno tajā laikā. Bet, lai mēs varētu saprast labāk, par ko ir šis stāsts, es citēšu dažus izvilkumus no interneta saistībā ar Jāņa simboliem. Tātad vainags, auglības simbols. Sievām zāļu vainaga simbolizē sievišķo dabu, bet vīriešiem ozolopi vainaga vīrišķo. Vainags ir arī aizsargājošs, jo tieši Jāņu dienā visi vārti uz visām pasaulēm esot vaļā. Savukārt papāržu ieklāšana ugunskura pamatnē nozīmē saskarsmi ar viņa sauli, jeb pazemi. Ugunsgurs jāiedeca saulrietā un jādedzina līdz saulēktam, jo uguns simbolizē aizsardzību pret nelaimēm un zeme tādā veidā iegūst labāku auglību. Arī rītausmas peldei piederot maģiskas īpašības. Es neturpināšu šo sarakstu, jo saraksts ir garš. Bet jūs saprotat, par ko ir runa. Šīs izdarības nav tik nevainīgas, kā daudziem varbūt šķiet. Jo pagānisms būtībā ir okultisms, un okultisms tā ir saistība ar ļauniem gariem, tāpat kā spiritisms. Un Dievs to ir aizliedzis praktizēt. Kāpēc? Tādēļ, ka nokļūšot šajā saskarsmē, mēs nokļūstam šo ļaunumu spēku varā, un šīm varām tad ir ietekme uz mūsu dzīvi. Bet ko darīt, ja mums ir bijuši šādi saskarsmi, vai arī viņi ir šobrīd? Vai ir iespējams kaut kā šīs lietas mainīt, vai ir iespējams izkļūt no šīm lamatām? Dieva vārds saka, ka brīvība jeb atbrīvošana nāk no Dieva. Lasīsim Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļa. Tad Jēzus sacīja tiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Ja jūs paliekat manos vārdos un patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, tad patiesība jūs darīs brīvus. Patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka verks. Ja no dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Apostols Jānis 1. Vēstulē raksta, ka Jēzus ir nācis iznīcināt velna darbus. Un tas patiešām tā arī ir. Un ja mums ir bijusi saistība ar šiem tumsas spēkiem, mums ir iespēja iegūt brīvību. Un es vēlos jūs iepazīstināt ar trim soļiem, kas ved projām no okultisma, spiritisma, no ļauno garu ietekmes, un kas mums ir jādara, lai mēs dotos pie Jēzus Kristus, pie dzīvības un brīvības. Tātad trīs soļi. Pirmais – grēka atziņa un nožēla. Mums jāsaprot, ka tas, ko esam darījuši vai daram pašreiz, ir grēks, kas Dievam ir pretīgs un mums nāvējošs. Un mums ir jānožēlo un jāatsakās no šiem grēkiem. Otrais ir izvēlēties Jēzu Kristu, pieņemt viņu par savu glābēju un ļoti svarīgi arī sekot viņam, jo bieži vien cilvēki izvēlas Jēzu Kristu pieņem, bet neturpina viņam sekot. Un trešais ir atteikties no visām saistībām ar demoniskiem tums spēkiem, pārtraukt visas attiecības ar šiem spēkiem un arī iznīcināt visas lietas, kas ar to ir saistītas – horoskopi, amuleti, apvārdoti priekšmeti, šķidrumi, tāpat grāmatas, statujas, vispārējais, kas ir saistīts ar maģiju, okultismu vai spiritismu. Ļoti būtiska šajā atbrīvošanas procesā ir atsacīšanās lūkšana. Tur ir piecas sadaļas šajā atsacīšanās lūkšanā, Un svarīga iezīme ir tā, ka šī lūkšana ir jāizsaka skaļi. Jūs to varat lūgt vienatnē vai kādu cilvēku kopā, kuram jūs uzticaties un ar kuru esat vienā prātā, vai cilvēkiem. Jūs varat lūgt kopā ar draudzes mācītāju vai lūgt, lai draudzes mācītājs par jums aizlūdz. Bet katrā ziņā šī atsacīšanās lūkšana ir jāizsaka cilvēkam personīgi pašam. Un tātad pirmais mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mēs apliecinām, ka Jēzum Kristum ir visa vara debesīs un virs zemes. Un otrs ir, kā jau es minēju, grēku izsūdzēšana un nožēla. Mums ir jāizsūdz visi grēki un jāatdzīst. Mēs varam tos arī uzrakstīt uz papīra lapas, ja nevēlamies tos izsacīt skaļi klātesošo priekšā un pēc tam šo lapu arī sadedzināt. Un trešā sadaļa atteikšanās lūkšanā ir atteikšanās no visām saistībām, no iepriekšējās saskarsmes ar tumsas spēkiem. Tā ir juridiska atteikšanās, kad mēs patiešām atsakamies ar savu muti, apliecinam to, ka mēs pārtraucam visas attiecības, pilnīgi visas. Ceturtā sadaļa atteikšanās lūkšanā ir lūgt, lai Jēzus Kristus asins nopelnā. Viņš mūs atbrīvo no šīm saistībām un no ļauno spēku ietekmes mūsu dzīves un mūsu pašas. Un piektā daļa noslēdzošā, nodot sev visā pilnībā Dievam, savu gribu, savu dzīvi, viss, kas man pieder, un lūgt spēku un gudrību no augšienes, lai varētu dzīvot šajā pasaulē un kalpot Dievam, lai kā Dieva bērns varētu dzīvot šajā pasaulē un arī nākamajā. Jā, Dievs ir apsolījis darīt mūs brīvus. Atcerēsimies Jēzus Kristus vārdus. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Es vēlos šajā brīdī aizlūgt par mums visiem un par mūsu valsti. Debes Tēvs, mēs noliecam savus galvas Tavā priekšā un lūdzam, esi, Kungs, mums grēciniekiem žēlīgs un apžēlojies. Tu redzi un zini, cik daudziem cilvēkiem ir šī saskarsme ar okulto pasauli, ar spiritismu, ar maģiju. Un mums ir jāatzīst, ka arī Tavu bērnu vidu draudzēs ir šādi cilvēki, un iespējams, ka arī šobrīd mēs kopā esam ar šādiem cilvēkiem, un tāpēc gribu aizlūgt par ikvienu, Kungs, kuram ir šī okultā pieredze, kuram ir šī saskarsme ar tumsas spēkiem. Kungs, dāvina šo grēka atziņu un grēka nožēlu. Dāvina, Kungs, savu žēlastību. Dāvina brīvību un atbrīvošanu. Dāvina šo ceļu un izpratni, kā šis ceļš ir ejams. Jo Jēzus patiešām sacīja, Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Mēs, Kungs, ilgojamies pēc šīs brīvības, pēc šīs grēka atziņas un nožēlas, bet mēs paši to nespējam un tādēļ lūdzam, dod, Kungs, svēto garu, piepildi mūs ar svēto garu, lai visi nešķīstie gari un dēmoni mūs var atstāt, un tikai Jēzus var būt mūsos. Viņam, lai ir gods, slava un pateicība. Viņš, lai dara mūs brīvus tagad un vienmēr un mūžīgi. Mēs lūdzam debes Tēvs, lai svētā gara spēkā arī mūsu valsts tiek pasargāta no šiem dēmonu spēkiem. Un debes Tēvs sveitī arī ikvienu dvēseli, kas Tev meklē. Un Tu esi sacījis, ja ik katrs, kas Tev meklē, tas arī atradīs. Tādēļ palīdz iet šo ceļu, Kungs, lai atrastu Tevi, novērstos no visa ļauna, izvēlētos šauro ceļu un ar prieku to ietu kopā ar Jēzu. Svētī debes Tēvs mūsu tautu, mūsu valsti, ko Tu esi devis, svētī valsts vadītājs, dod arī viņiem gudrību, ticību un arī žēlastību saprast, kas ir grēks un no kā ir jānovēršās. Tādēļ, Kungs, mēs izlūdzamies Tavu svētību. Lūdzam, Dievs svētī Latviju, Dievs svētī katru Latvijas iedzīvotāju, Dievs svētī šo valsti un zemi, ko Tu mums esi devis, lai svētais garš šeit var mājot un cilvēki var atzimt, piedzimt no augšienes un dzīvot Tavam godam un par svētību un godu Tev. Jēzus vārdā mēs to lūdzam un pateicamies. Āmen.
Sāc vērtīt, cībā draugs jā.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdienu pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Ar to arī šajā reizē no jums atvados un novēlu svētīgu atlikušo dienu.